Iš apaštalų darbų. Prieš Paulių ir Silą susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas, kad būtų saugiau, įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai suvirpėjo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją ir norėjo nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgė, bet Paulius garsiai sušuko: nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašęs šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Sauliui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą klausė: gerbėmieji, ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė Dievo žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia naktį, ta pačios nakties valandą, jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su jais visais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo, įtikėjęs Dievą. Tai Dievo žodis.
Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. 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 Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akise giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventovei. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavajam vardui dėkoju už tavo malonę, ištikimybę. Ta diena, kada šaukiausi, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, darbuojasi Viešpatie mano gerovei. Viešpatie, tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Aleluja, 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 aleluja. tiesos dvasia, sako viešpats, jūs įves į tiesos pilnatvę. Aleliuja, 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 aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: dabar išeisiu pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia, kur tu eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo, bet sakau jums grįna tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs, aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisybės, kad aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit. Dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangieji, šiandien Evangelijos ištraukoje girdėjome, kad šventoji dvasia globėjas atėjusi parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Ir didieji bažnyčios mokytojai, tiek šventasis Augustinas, vengė komentuoti šią ištrauką kaip labai sudėtingą. Šventasis Tomas Akvinietis taip pat komentuodamas cituodavo kitų nuomonės, tačiau nepateikė savosios. Ir mes čia šiandien turbūt būtume per menki viską suprasti, bet pirmiausia, lengva mums suprasti Jėzaus žodžius, kuriais jis mus stiprina, guodžia, ir kai mokinių nepatiklės širdis, nuteikia akimirkai, kai jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Kaip tai įvyks? Kokia to virsmo schema? Jėzus sako, kad tai vyks pasaulyje. Žodis pasaulis Jono Evangelijoje reiškia žmonės, kurie atmeta Kristų ir jo misiją. Vadinasi, pasaulis yra tam tikra scena, terpė, kurioje Dievas nepaliauja ieškoti klystančio, nuodėme pamėgusio, nežinomybėje ir beprasmybėje gyvenančiojo. Kaip reikia, būnant pasaulyje, kurį tarsi pavadina netikinčiųjų terpę, būti džiugiu? Kokiu būdu Viešpats mūsų liūdesį pavers džiaugsmu? Ir šiandien pirmajame skaitinyje mes matome to virsmo pavyzdį, kad tai jau vyksta. Girdime vaizdingą epizodą, kai apaštalus įkalinęs viršininkas nuliūdo, kai pamatė kameros duris atviras. Jis suprato, kad įvyko klaida, kažkas neplanuoto, kažkas netikėto. Ir tai jį nuliūdino. Kodėl? Nes pasibaigė pasitikėjimas kalėjimo sienomis, grotomis, galiausiai savimi, ir jis tiesiog norėjo užbaigti šią liūdną akimirką, ketindamas nusižudyti. Bet Paulius pakviečia žiūrėti įdėmiau, vidun, gilyn į kamerą, kad visi kaliniai yra kameroje, nes juk pabėgti būtų reiškia melą. Juk Jėzus sakė, mane persekiojo ir jūs persekios. Kas vyko kameroje? Giedojo himnus, jų tarpe buvo pats Kristus. Kokiu būdu? Dėka dvasios. Jų vienybė buvo nepalaužiama, sudrebinanti to kalėjimo pamatus, galinga Dievo ranka. Taigi už tų išorės detalių, pravirų durų, pravirų kalėjimo durų ir nežinomybės laukė tiesa apie patį kalėjimo viršininką, apie jo ateitį, kuri jį atvedė prie Dievo. Tiesa jį išlaisvino. Jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Taigi liūdnas, nusiminęs, savo kasdienės pareigas atliekantis viršininkas tapo džiugus. Netikintis viršininkas tapo tikinčiu. Nepasitikintis apaštalais įsileido juos į savo namus. Palaimintas, kas tiki nematęs. Visos mūsų tikėjimas taip pat prasideda sulig prisikeliančio Kristaus kapo anga. Vieniems tai tik užristas kapo akmuo ir tik paprastas kapas, kuris kelia liūdesį. Ir štai prisikėlimo išpažįstantiems žmonėms, tikintiems žmonėms, tai yra jų tikėjimo pradžia. Evangelijoje skaitome, kaip moterys anksti rytą atėjo prie viešpaties kapo ir rado jį tuščią. Jos sutriko, šventasis raštas sako, ir nežinojo, ką daryti. Nepažvelgusios giliau į vidų, jos galėjo likti be tiesos, likti abejonėje. Kitaip tariant, jos galėjo taip ir likti šalia tiesos. Taip, tiesos trūkumas, jos didelis deficitas šiandien pasaulyje, arba kitaip nežinomybė dėl ateities, netikrumas, baimės, žmonės sukausto, sukuria terpę įvairioms baimėms, taip kaip ir šiandien nutiko apaštalams. Kasgi gali viską taip sugadinti? Juk tai buvo patogu turėti šalia Jėzų, kuris padaugina duonos, išgydo žaizdas, ko bereikia, būk sotus, sveikas, nieko nesirūpink. Tokia iliuzija apie naudingą Dievą yra labai patogi netikintiems. Juk dėl to daugelis Jėzų nuomet troško net karaliumi paskelbti. Ir Jėzus priekaištavo, todėl kad duonos prisivalgėte iki soties, todėl kad aš jums naudingas tik pilvui prikimšti. Patogus stebukladarys, kitaip tariant. Tačiau pasibaigus duonai ir pakrikus sveikatai, o dar labiau pasiklausius reiklių evangelijos žodžių, gali pasidaryti iš tiesų liūdna, jeigu nėra tvirto pamato. Įvairūs išoriniai ženklai, ligos, išbandymai gali rodyti, kad mums yra blogai. Tačiau kaip tokią akimirką surasti paguodos, tiesos, tikrumo, kad tu Dievui rūpi ir toks? Ir šiandien girdime, tiesos dvasia, kuri ateina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane, sako Kristus. Darosi galbūt liūdna, nes išgirsdami tiesą apie Kristų, kuri mums paliudija šventoji dvasia, mes tam tikra prasme išgirstam tiesą ir apie tai, kas yra žmogus. Ir tai žmogus sukrečia. Sukrečia tiesą apie mus pačius, apie mūsų laukiančią ateitį, kad ji bus tokia kaip ir Kristaus. Išbandyti, bet džiugus turime likti. Mes suprantame ir ta tiesa mus liūdina, kad nebūsime teisesni už Kristų. Kad mes nebūsime mylintys labiau negu Kristus. Nebūsime labiau nemirtingi negu Kristus. Mažiau persekiojami negu Kristus. Tuomet sugriūna mūsų susikurtos iliuzijos, kad visgi turiu būti panašus į Kristų. Ir sakoma, šiandien dvasia globėjas primena, kas yra Kristus ir ko jis iš tiesų atėjo. Ir tuomet ateina tiesos akimirka. Arba apsisprendi visiškai už Kristų, už jo siūlomą kelią, jo tiesą ir jo dovanojamą gyvenimą, arba paprasčiausiai imi konstruoti savo patogią tiesą. Lyg per turgų keliauji per įvairias religijas, judėjimus, filosofijas, pasiimi, kas tau naudinga. O gal kas pasiūlys lengvesnį kelią, ne tokį sunkų, kokiu ėjo Kristus. Kaip gali būti kažkas šiais laikais kažko iš manęs reikalaujama? Juk tik aš galiu reikalauti iš Dievo ir bažnyčios to, kas man bent kiek tampa paguoda, jog Dievas bent švenčių progomis yra man palankus, paperkamas. Evangelijose tenka įsitikinti, kad Jėzus prieš parodydamas šlovę, prieš padarydamas kokį didį stebuklą, pirmiausia, kviečia pasitikrinti, kaip lengvai pasiduodu liūdesiui ir nežinomybei. Prieš padaugindamas duonais mokiniams sako, jūs pamaitinkite minę. Prieš prikeldamas savo bičiulį Lozorių jūs užtrunka ir tarsi patikrina Mortos Marijos tikėjimą ir žinomais prikelia Lozorių, bet sako, ši mirtis buvo didesniai Dievo garbei. Kažko neteko Marija ir Morta, kažką turėjo pergyventi, kad pamatytų didesnius Dievo darbus. Taigi šiandien girdime, kaip ką tik tobulą draugystę rodęs Jėzus, kuomet plovė mokiniams koją, susodino juos prie stalo, ima kelti sumaištį mokinių širdyse, kalbėdamas apie būtinybę atsisveikinti. Šitaip jis ruošia jų širdis nenykstančio džiaugsmo šventei. Iš pradžių Jėzus kalba tai, kas nepatogu apaštalams, kad dabar jam kažko reikia. Reikia jam iškeliauti, reikia, kad ateitų globėjas. Ir sako, išeisiu pas tą, kuris mane yra siuntęs, pas tėvą. Jėzus tai kalba naktį prieš jo suėmimą. Kalba apie tai, kai pasaulis jo nepriima ir pačių apaštalų vėliau nekęs. Tačiau matyt, apaštalų galvose buvo kažkokių klaidingų iliuzijų. Nes kaip Evangelijoje pabrėžiama, liūdesys pripildė jų širdis. Planai pasikeitė, situacija tapo vienok nepatogi. Jie tarsi laukė Jėzaus pasiaiškinimo. Jie ne tai, kad neklausė, bet paprasčiausiai jau nebeklausinėjo. Jėzui buvo aišku, kad jie nesupranta, kurgi jis iš tiesų eina. O gal jiems buvo net neįdomu, gal jiems rūpėjo, kur tik jie patys eis. Arba kitaip, kur buvo klausiama, kuris iš jų sėdės Kristaus šlovės dešinėje ar kairėje. Juk dar tą pačią naktį per atsisveikinimo kalbas Simonas Petras Jėzų klausė, kur eini viešpatie. Ir jam Jėzus atsakė, kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Arba tose pačiuose pokalbiuose Tomas Jėzui sako, viešpatie mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Ir Jėzus jam tuomet atsako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi Jėzus, pažindamas žmogaus širdies gelmes, mūsų prigimtį, jis mus padaręs laimingų, įdiegęs dangaus laimės ilgesi, pasirūpina ir mainais, kurie suteiks džiaugsmo. Aš iškeliauju ir atsiųsiu dvasią globėją. Tuomet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Nes kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Turėti tiesos pilnatvę reiškia turėti džiaugsmo pilnatvę. Turėti tiesos pilnatvę reiškia žinoti visą, ką Dievas tau paruošė, ne iš kavos tirščių, būrėjų ar suklastoto melo, tačiau iš Evangelijos tiesos, kad mes visų kuo panašūs į Kristų, garbe, išaukštinimu, pašaukimu gyventi džiaugsmingą amžiną į gyvenimą. Ir turėti tą tiesos dvasę, tai pilnai pažinti Kristų. Pažinti ne iš knygų ar vien tik katekizmo, švento rašto, bet turėti savyje. neįsivaizduojama kaip gyvenanti neprieinamoje šviesoje, bet ta, kuris troško nuo žmogaus nieko nebeslėpti, kaip ta, kuris per šventąją dvasę pasilieka sakramentuose, kad suburtų į vienybę, gydytų, puoselėtų kiekvieno mūsų krikščionišką pašaukimą. Tikras džiaugsmas ir vyksta parapijos bendruomenėse, kada įvairų susirenkame, liūdni, nusivylę, įvairiai išbandomi, ir čia susirinkę surenkami Dievo dvasios, nes ne vienas negalėtume ištarti Jėzus yra viešpats, jei nepaskatinti būtume. Todėl ir esame šiandien čia, kad iš naujo atrastume, ką reiškia būti kartu, ką reiškia būti vienos dvasios, ką reiškia, kai bendruomenė meldžiasi vieni už kitų poreikius ir kaip skaudu, kada iš parapijų kažkur krikštytis išvažiuoja parapijiečiai, atsiribodami nuo bendruomenės, kaip skaudu, kada jauno šeimos važiuoja ieškoti bažnyčios ar kunigo, kuri būtų joms patogi. Bet juk šeima, juk eucharistija, juk kunigystė ir kiti sakramentai yra dėl bendruomenės, dėl parapijos, dėl jos vienybės. Štai kodėl Jėzus sako, atsiųsiu dvasę, kurios tikslas visa padaryti vieną, surinkti į būrį visus, kurie yra pasaulyje išsisklaidę sužeisti, kad visi būtų viena. Dvasios atėjimas, kaip šiandien girdime, bus tarsi prieštara, nes įneš sumaišti ir nežinomybę pasauliui, kuris netik ir atmeta Kristų. Juk Jėzus jau buvo įspėjęs, atsiųsiu tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. Jei pasaulis dvasios nemato ir nepažįsta, jei nėra pajėgus jos priimti, kaip pasaulis bus perkeistas, išgydytas? Dėka bažnyčios misijos, dėka kiekvieno pakrikštytojo, pateptojo, išskirto nešti džiaugsmą ir tiesos bei meilės darbais, žodžiais gyvenimu nešti džiaugsmą tiems, kurie liūdi, tiems, kurie sukrėsti, tiems, kurie įvairiai išbandomi. Šiandien ir pirmajame skaitinyje girdėjome, apaštalas Paulius tiesiog įrankis Dievo rankoje, kad Dievas galėtų kalėjimo viršininką patraukti prie savęs. Apaštalas Paulius tiesiog padrasino, nedaryk nieko pikto sau. Ir jo gyvenimas pasikeitė. Leiskimės ir mes, Dievo dvasios vedami, į naujus pokyčius, iš liūdesio į džiaugsmą, kuris reiškiasi vienybę, artimo meilės, Dievo meilės darbais. Amen.